Du lytter til Forfatter versus Redaktør. En litteraturpodcast, hvor forfatter og redaktør sætter sig ned sammen, drikker en drink og taler om deres udgivelsesproces. Fra alt det tekniske til alle de følelser, der er på spil, når man skal redigere og udgive en bog. Velkommen til podcasten. Mit navn er Malene, og jeg er redaktøren. Her med mig i dag har jeg en af mine egne forfattere, Michaela Rosenkilde. Michaela, vil du præsentere dig og sige lidt om dit forfatterskab?
Det kan du tro. Ja, jeg hedder Michaela Rosenkilde. Jeg er midt i 50'erne, og jeg har skrevet aktivt i omkring 20 år. Jeg er vokset op inde i Indre By, inde i København, og jeg har egentlig boet i byen altid, til jeg også sådan cirka for 20 år siden, flyttede lidt væk for at få lidt mere natur omkring mig. Og tidligere så har jeg boet en periode i Sydafrika.
Ja, og det er også i Sydafrika, handlingen til den bog, vi skal snakke om i dag, spiller sig ud. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig korrekt.
Ja, spændende. Jeg synes godt, man kan mærke på Kongamato, den bog, vi skal snakke om i dag, at du har sådan en personlig erfaring med området dernede.
Ja, jeg boede der i en længere periode med en storvildtjæger, og det gav mig stor interesse for at få primært i første omgang at få skrevet noget om de oplevelser, jeg selv havde dernede, men også senere så konverterede jeg mig selv, hvad kan jeg sige, ud af historien og begyndte at skrive en fiktiv historie om samme område. Jeg var meget fascineret af den natur, jeg havde boet i.
Ja. Det synes jeg helt klart, man kan mærke i Kongamato. Og du er så også aktuel her snart med en ny bog. Er det rigtigt?
Ja, fordi lige i øjeblikket så arbejder jeg på en krimi-thriller. Det er en bog, som er antaget til udgivelse, og den kommer her til foråret. Og den kommer på forlaget Two Feet Entertainment. Og på mange måder, så er det en efterfølger til min debutroman, Kongamato. Især fordi der er et overlap i persongalleriet, og så at den også handler om sådan nogle mystiske dyr. Og præcis de der mystiske dyr, de er jo så kommet til at spille en stor rolle for mit forfatterskab generelt. Og det tænker jeg, vi nok også kommer lidt ind på i dag.
Ja, det gør vi da helt sikkert, fordi det er din podcast, du snakker om der, ikke? Du har podcasten i en... Er det den, der hedder I en verden så stor, eller er det bogserien, der hedder I en verden så stor?
Ja, det er fordi, jeg har en podcast, og den har så afstedkommet en bogserie, som handler om samme emne, og den hedder nemlig I en verden så stor. Den er i to bind nu, med en tredje, som er under udarbejdelse. Og den handler nemlig om de mystiske dyr, de kryptozoologiske, som podcasten også er bygget på. Og det er en podcast, der hedder De Mystiske Dyr, som er i 52 afsnit, som handler om nogle af klodens hemmeligste dyr. Nemlig dem, som vi tror måske er der, men som vi endnu ikke har bevist eksistensen af. Det synes jeg er meget spændende.
Ja, og du har også... altså dit felt generelt handler ret meget om det her overnaturlige element. Du skriver nemlig også gys, ikke? Du har med i en antologi der. Ja.
Ja, jeg tror også, den nye bog, den bliver også sådan ret med fokus på gys. Men det er rigtigt, jeg har for nylig været med i en antologi, der hedder Kvinder skriver gys, som samlede en række af landets nulevende kvindelige forfattere og bad dem skrive en gysernovelle hver. Og en af dem, der også er med i bogen, og som så er jeg jo i meget fornemt selskab, det er Anne-Marie Vedsø Olesen, som man jo kender fra Vølvens Vej, den anmelderroste og prisbelønnede serie. Men jeg skriver også jeg har også skrevet til nogle sci-fi antologier, så jeg er sådan optaget i en del antologier sådan efter jeg kom med Kongamato.
Ja. Man kan også sige, hvis det ikke var nulevende kvindelige forfattere, der kom med i bogserien, så ville det også være en helt anden slags spøgelsesfortælling, der kom ud. af den
antologi. Og det var nemlig interessant, fordi forlaget, som henvendte sig, havde netop udgivet en antologi med afdøde kvindelige engelske, blandt andet forfattere, fra omkring århundredeskiftet omkring 1920, fordi der var der ikke ret mange kvinder, der skrev. Mm. Og hvis de så skrev noget, der var uhyggeligt, så blev de jo kigget ret skævt til. Og en af dem, der sådan virkelig forvandlede hele den genre, det var jo Mary Shelley, der skrev Frankenstein.
Det er korrekt, ja. Det er, hun er jo kan man sige, moderen til næsten hele genren.
Fuldstændig. Men der var en del andre kvinder også, der også skrev på det tidspunkt. Og forlaget havde så udgivet en antologi med nogle af de bedste af de her tidlige gysernoveller, gotiske gysernoveller blandt andet. Og så var det, at man ønskede at lave en pendant til en nutidig. Hvad kunne danske kvindelige forfattere skrive i dag? Og det kom den her kvinderskrivergys, og den fik nogle fremragende anmeldelser og står på et hav af biblioteker. Det var rigtig sjovt at være med i den.
Nej, hvor spændende. Men ikke lige så, altså den tanke, jeg havde, da du sagde nulevende kvindelige forfattere versus afdøde kvindelige forfattere, det var ideen om, at afdøde kvindelige forfattere, der havde skrevet nye ting, der kom ud nu, som i en rigtig spøgelseshistorie, som i skrevet af spøgelse. Yeah.
Ja, det kunne have været interessant. Ja, det må han skrive næste gang. Se om de sådan posthym kunne skrive et eller andet.
Ja, det ville også være rigtig passende herop til Halloween.
Meget.
Mm. Så, men ja, det lyder som nogle rigtig spændende ting, du har gang i med det hele, faktisk. Og i dag, der er vi her jo for at snakke om Kong Gamato, som er en bog, som blev redigeret og udgivet i 2019. Husker jeg rigtigt der?
Lige et år til, fordi vi var faktisk gået i gang med corona, da bogen kommer. Så vi er et år længere fremme. Jeg mener, at den udkom i starten af juni måned 2020.
Det kan sagtens være korrekt, ja. Det kan vi eventuelt lige tjekke op på bagefter, hvis der er. Så kan vi lige poste en lille disclaimer i beskrivelsen. Jeg husker det også som 2019-2020, ja. Det var lige der omkring med. Men ja, så det er den bog, vi skal snakke om i dag, selvom det er noget tid siden, den er redigeret. Og i anledning af dagens bog, så har jeg lavet mig en... Jeg ville egentlig gerne, fordi nu har du jo en skurk i Kong Gamato, som er rigtig, rigtig glad for at drikke, rigtig fin vodka. Men jeg tænkte, at det blev lidt for aggressivt til... Nu sidder vi jo og optager her lige omkring klokken 12 på en ganske almindelig torsdag. Så jeg tænkte, det blev lidt for aggressivt at drikke straight vodka. Så jeg har lavet mig en vodka-baseret drink. Så det er blevet til en white Russian for mit vedkommende, for at få vodka-elementet ind.
Ej, er det fint.
Hvad sidder du med?
Ja, men jeg følte mig jo også inspireret til at hælde noget i glasset, så... Jeg er gået lidt vildere, fordi jeg har taget en tequila sunrise. Det er, fordi den minder mig lidt om de afrikanske solopgange. Og sådan en, der skal jo selvfølgelig noget tequila i glasset. Og så noget friskpresset appelsinjuice. Ja. Både fordi det smager skønt, og så bliver det sådan en flot farve. Men hvis man så ovenikøbet slutter med grenadine, sådan langs kanten af glasset, så får man jo den her tequila sunrise-oplevelse. Og så kan man jo så pynte glasset med en appelsinskive, så er der jo ikke et øje tørt. Men så den har jeg tænkt mig at sidde og nippe hertil, mens jeg drømmer bare tilbage til Ungala, hvor min roman Kong Gamato foregik.
Det lyder så passende. Jeg synes også, der er noget i det der med den røde grenadin og sådan lidt en blodig fornemmelse. Fordi det er jo lidt en blodig bog på nogle måder.
Det er en blodig bog, ja.
Ja. Det bliver lidt grafisk nogle steder, ja. Jamen så lad os tale om Kong Gamato, og lad os bare starte helt fra begyndelsen. Hvor kommer ideen fra? Hvad var inspirationen bag? Fordi det er jo en ret stor... manuskript er en ret stor bog, så der må næsten være flere forskellige inspirationskilder.
Ja, det var en roman, der faktisk tog en del år at skrive. Og den fik ideen blev plantet kort efter, at jeg kom hjem fra et længerevarende Afrika-ophold. Som ung voksen, så boede jeg i Sydafrika, og da jeg kom hjem, så kunne jeg godt tænke mig at skrive nogle af mine oplevelser ned. Hvordan det var at bo med en storvildtjæger langt ude på savannen, og opleve det meget kontrastfyldte liv til det, jeg var kommet fra før, hvor jeg sad på en kontorstol og rullede frem og tilbage, og pludselig så gik jeg rundt ude i under Afrikas sol og var en del af en helt anden slags verden. Og det gjorde selvfølgelig et temmelig stort indtryk på sådan en ung voksen, så da jeg kom hjem, så havde jeg brug for ligesom at kaste de der oplevelser ned på skrift. Så sker der bare det, at mens jeg skriver, så opdager jeg, at jeg begynder at digte lidt til. Og det er simpelthen ikke, fordi det ikke var interessant nok, men det var, fordi det inspirerede mig til at skrive noget andet. Mm. Og på en eller anden måde, så fik jeg skrevet mig selv ud af historien, og fik nogle andre mere fiktive personer ind. Blandt andet den hovedperson, som også har en stor rolle i min nye roman. Men i virkeligheden, så var det sådan en roman, der blev skrevet om mange, mange gange, og jeg tror, jeg slid flere printer op med alt det, der er printet ud og smidt væk, og sådan gjorde man jo en gang. Det tog lang tid, før der kom hold på den.
Mm. Det var en lang inspirationsfase, men det lyder som om, det næsten var Morten Lange, som jo er hovedpersonen, der tog form først, eller hvad hedder det, den danske Indiana Jones, som jeg tror, jeg første gang refererede til ham som.
Ja, det sjove var, at lang tid, jeg vidste, hvad romanen hed. Jeg vidste, den hed Kong Gamato. Det var nok det første, der kom. Og så begyndte persongalleriet at banke på og præsentere sig. Og lang tid, så det gik ikke ret lang tid før, jeg havde sådan en hel strib mennesker, men så havde jeg ikke prøvet at skrive før, at så de skulle nærmest fortælle mig, hvad de skulle i gang med. da jeg så kom ind i historien, så gik det stærkt, og den endte jo på over 600 sider, selv efter at min hårde redaktør Malene havde været ind over, var der stadig en del sider tilbage.
Ja, og det er så jamen, altså, det næste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, det var, hvad var skridtet fra inspiration til at skrive? Men det lyder næsten, som om inspirationen er kommet fra at skrive. Er det rigtigt forstået?
Ja, fordi der var egentlig ikke så mange overvejelser. Fordi jeg var jo sådan set i gang med at skrive om mine egne oplevelser. Og pludselig så begyndte der jo altså at optræde andre mennesker. Eller i hvert fald, jeg kunne mærke, at det var det, jeg var nødt til at skrive videre på. Så jeg har jo været meget, meget inspireret af mine egne oplevelser. Men der var nu ikke nogen flyver eller der, hvor jeg lige boede. Men der var til gengæld en meget heftig trofæindustri. Det er det, de lever af. Der var jo, der hvor jeg var, der havde vi både fototurister nede, som selvfølgelig gerne bare ville komme hjem med nogle smukke billeder af nogle halvvilde dyr, men der var jo også en del, der havde købt licens af staten til at nedlægge en, for eksempel en bestemt giraf eller en bestemt kudu-antilope og sådan noget. Det er jo en stor forretning, og rigtig mange dernede er uddannet som jægere.
Mm.
Og det gælder sikkert også andre afrikanske lande, eller det gør det jo, men det er meget organiseret i Sydafrika. Og det er også derfor, de har en kæmpe stor turistindustri, centreret på de her savannedyr, som de har på deres jord.
Ja, og det var også, man kan sige, det er jo et stort element af bogen også. Så man kan jo tydeligt mærke, at der er noget inspiration der fra nogle ting, der er meget virkelige, og som det også lyder, som om du selv har haft, tæt på livet, på en eller anden måde.
Ja, og så sker der også det, at da jeg kommer tilbage til Danmark, får jeg meget hurtig ansættelse på det, der hedder Dyreværnet, som er sådan et opsamlingssted i Storkøbenhavn, hvor man opsamler herreløse dyr. De ligger nemlig under politiet. Det er faktisk dem, der ejer dem, hvis der ikke er andre ejere til dem. Det kan være hunde og katte og grise og alle mulige dyr, som bliver indleveret, som er blevet fundet rundt omkring, eller nogle gange fjernet af politiet, hvis ikke de har det så godt og sådan noget. Ja. Derfor var det sjovt, og fordi jeg havde arbejdet nogle år på sådan en dyreværn i Danmark, som også er et meget interessant sted og meget jeg vil lige sige belastet, fordi når vi har noget med levende dyr at gøre, som de fleste mennesker kan lide, så er der, så er der store følelser på spil. Og sådan er det nok i den slags verden. Og derfor synes jeg, det kunne være interessant også at portrættere et slags dyreværn. Og lave i min historie et shelter, hvor dyr som store eksotiske kæledyr, som løver og tiger og sådan noget, som vi ikke må holde i Danmark, men det må man jo gøre så mange andre steder, kunne få en chance, inden de så skulle slippes ud i naturen igen. Altså et interessant dyreværnsarbejde, som foregår i min roman i Afrika.
Ja, og der er jo en god del af handlingen, der ligesom finder sted der. Ja, det er rigtigt. Ja, jamen altså, det næste, vi skal snakke sådan lidt om, det er det her med, på engelsk hedder det plotter versus pantser, hvor det er planlægning versus friskrivning. Og jeg kan allerede høre lidt, at du lander lidt på friskrivningssiden af det. Var der noget som helst af det, da du sådan ligesom er i gang med at skrive, du har inspirationen og kartoteket, og karaktererne fortæller dig lidt, hvor de gerne vil hen. Har du haft noget som helst planlægning indover, og har der været en idé om sådan, det her, det er min begyndelse, det er min midte, det er min slutning, som har været planlagt forud, eller har det hele været friskrivning?
Jeg vil sige, at jeg skriver anderledes i dag. Jeg skriver noget mere struktureret, end da jeg skrev Kong Amato, som sådan lidt kom drøsende ned for oven. Men normalt har jeg en, især i relation til det, jeg har i dag, og det er ikke en beslutning, jeg har taget. Det har bare været den nemmeste måde for mig at arbejde på. Det er, at jeg kender starten, og jeg kender også nogenlunde slutningen. Så er det bare midten, der skal fyldes på. Så jeg plotter faktisk delvist. Det er mere midten, det store midterstykke, som er sværest for mig at bygge videre.
Ja.
Og det var det, der skete med Kong Amato, at den var lidt sær roman sådan at skrive, fordi, som jeg nævnte før, så vidste jeg meget hurtigt, hvem der var med. Men jeg vidste ikke rigtigt, hvad de skulle foretage sig. Og derfor så tog det nogle år før den sådan rigtig kom på plads. Og i dag, der vil jeg sige, at jeg stadig, hvad enten jeg skriver på roman eller på novelle, eller det er jo selvfølgelig noget lidt andet at skrive faglitteratur, men novelleskrivning, der kender jeg også starten, og jeg ved nogenlunde, hvor vi skal hen. Men så kommer alt det ind imellem. Og så kommer redigering, som jeg synes er meget svær, men det kommer vi jo til at tale om lidt senere i forløbet.
Ja, men jeg vil sige, at man kunne meget godt mærke på manuskriptet, og det her det er på en god måde som sådan, at der var rigtig meget, rigtig mange idéer i spil i manuskriptet. Meget af det, vi var inde og arbejde med der, var jo også sådan ideen om, sådan, okay, hvilke idéer er det, som får den her til at stå bedst, og hvilke idéer er nogen, som du kan tage til siden og gemme til eventuelt et andet manuskript.
Præcis.
Hedder det senere ned ad vejen. Jeg tror allerede, vi snakkede om der ikke må nok skulle være en toer tilbage, da vi redigerede den her.
Ja, det kan jeg godt huske, vi faktisk talte om. Ja.
Ja. Det er også noget, vi kommer meget mere ind over senere i podcasten. Og da bogen så var færdig, og den skulle videre til udgivelse, hvilke tanker gjorde du dig så om det?
Ja. Det havde jeg jo gjort mig en del tanker om, da jeg begyndte at kunne se, at det her manuskript faktisk så ud til at blive færdigt. Og at jeg tænkte, hvad pokker kan jeg plage med sådan et kæmpe manuskript? Og der var et forlag, som jeg var særlig interesseret i, men desværre så var det også et forlag, der ikke modtog uopfordrede manuskripter. Og det irriterede mig lidt, og jeg ville nemlig ikke gå sådan den klassiske vej med at prøve Gyldendal først, og så Roses Lindhardt og Ringhof bagefter, og den vej. Altså, jeg ville ikke tage de allerstørste først. Jeg havde kigget på et forlag, som jeg mente ville matche det godt. Men desværre vidste jeg også, at det ville være svært at få dem til at få dem i tale, fordi alle forlag modtager mange uopfordrede manuskripter. Så skete der det fantastiske, at de oprettede en romankonkurrence.
Ja.
Og så tænkte jeg, det var jo næsten som bestilt, så jeg skyndte mig at sende den ind. Og så tænkte jeg, at nu er de i hvert fald nødt til at læse den.
Ja.
Og det gjorde de. Og selvom den vildt sagt faldt uden for konkurrencekategorien, så blev den altså ved et lille mirakel antaget alligevel.
Ja. Kan du huske, hvad konkurrencen var?
Ja, jeg tror, at det var en romantisk historie, de ville have. Og det var det jo i hvert fald ikke. Og så skulle det en romantisk krimi, tror jeg, oven i købet.
Ja. Altså man kan sige, at fald... der er nogle romantiske og krimi-agtige elementer i.
Ja,
men jeg vil ikke kategorisere det som det, nej.
Nej, og jeg tror, at de var på jagt efter en rigtig krimi, og det kan man jo ikke kalde den.
Mm.
Men det pussy var faktisk, at forlaget et par år forinden havde opkøbt det forlag, hvor jeg oprindeligt debuterede. Så på en eller anden måde, så kendte vi jo hinanden en lille smule i forvejen. Selvom de nu ikke havde rettighederne til den bog, men de havde forlaget.
Ja. Ej, hvor spændende. Jamen, så er den jo så også sendt afsted til udgivelse. Jeg kan høre, du har gjort dig rigtig mange tanker om, hvilket forlag den skulle sendes til, og hvad der ville matche godt med det. Men havde du nogle følelser omkring det her med, nu er bogen afsted til læsning hos et forlag? Altså, var der noget nervositet eller noget forbundet med det?
Jo. Og især fordi det allermest interessante lige i starten, det er, hvor lang tid går der, før man hører noget. Fordi jo længere tid der går, jo mindre sandsynligt er det, at det er positiv tilbagemelding. Det er sådan mit indtryk, når jeg sådan hører folk, forfattere i branchen. Det er jo en kendt sag, at man kan gå den lange forlagsgang fra forlag til forlag og give dem et halvt år hver, og lige pludselig er der jo gået 8 år, og du er ikke ude med din bog endnu. Og den situation ville jeg ikke stå i, men jeg tænkte, at derfor så var jeg meget optaget af, at jeg skulle ramme et forlag, som havde udgivet noget, der smagte af fugl før, så jeg ville ikke skyde i blinde. Jeg havde prøvet at gøre mit eget hjemmearbejde først.
Mm. Fuldt forståeligt. Så der var noget nervøsitet forbundet med hele den der med venteprocessen.
Helt bestemt. Men så vidt jeg husker, gik der ikke så forfærdeligt længe. Jeg tror, jeg hørte noget inden for en måned, og det var jo positivt om, at jeg skulle over til kontraktunderskrivelse.
Ja, jamen, det var også der, vi møder hinanden, kan man sige.
Ja.
Det var ved kontraktunderskrivelsen i sin tid hos Dreamlet, var det jeg.
Ja,
mens jeg var praktikant der, og helt ny til det.
Ja.
Ja. Hvordan var det så at blive antaget? Du får den der, hvad fik du, en mail, en opringning?
Jeg tror, jeg får en mail,
ja.
Om, at jeg skal ringe tilbage. Og så taler jeg med den daværende redaktør på forlaget. Det var før, du kommer ind i billedet. Der sidder jeg og taler med, med en anden, som inviterer mig over til en samtale og en kontraktunderskrivelse, og fortæller, at de har fået virkelig mange henvendelser på den her, eller mange romaner tilsendt i forbindelse med konkurrencen, og at min jo faldt noget udenfor, men han havde fundet den interessant at læse, og de havde så på et møde valgt at få den antaget. Så jeg var jo pavestolt, fordi det var første forlag, jeg havde sendt den til. Og så, jeg tror, de synes, det var lidt frækt, jeg havde sendt den til konkurrencen og spildt lidt deres tid, jo ikke, fordi det jo ikke var, den var jo ikke til den. Men de kunne jo godt se ideen,
ja.
Og heldigvis så endte det jo godt.
Ja, ja, og nogle gange så går den. Hvis den går, så går den.
Ja, så går det. Ja, lige præcis, ja.
Ja. Ja, spændende. Ja, og du havde været så udgivet ved et forlag under Dreamlet tidligere.
Ja, der blev der forlaget Kantor, som stadig eksisterer, som er en imprint af Dreamlet. Men da Kantor bliver startet, får jeg faktisk en henvendelse fra Kantor, om jeg kunne være interesseret i at udgive en novellesamling på deres forlag. Så faktisk var min debut, som blev en novellesamling, der hedder Legetøj, den blev, der blev jeg faktisk opfordret til at få den udgivet. Så jeg har gået en lidt anden vej end så mange andre, som går den der lidt tunge. Det kan føles lidt tungt at få ansat sin første bog, og der har jeg været sådan ret heldig.
100%. Ja, det er sjovt, fordi der er den lige vej, som der er rigtig mange, der følger, men der er. Jeg synes også, jeg hører rigtig mange historier fra folk, der har fundet en lidt anden vej til udgivelse, ja. Så det er meget sjovt.
Men det samme skete egentlig med min de her fagbøger, jeg fik der i en verden så stor, som handler om de her kryptozoologiske væsener. Det var også sådan en skæv vej, fordi der mødte jeg ved et tilfælde forlæggeren til en bogreception, og vi kommer til at tale om min podcast og beslutter at gå ud og drikke en kop kaffe, og jeg var meget beæret, fordi det er sådan en ret kendt forfatter, der har det her forlag, og jeg var meget spændt på, hvad vi kunne finde ud af at snakke om, men han havde med det samme fanget, at der var et par bøger i den der podcast, og nu er vi jo i gang med at lave en serie.
Så er spændende. Og det er så den kryptozoologiske serie om de mystiske dyr.
Præcis.
På podcasten. Ja.
Som er delvis baseret på en podcast.
Mm.
Ja.
Og så er det jo her, jeg kommer ind i billedet her, når bogen så bliver antaget ved Dreamlit. Selve redigeringsprocessen, og det er jo så her, podcasten har sit navn, forfatter versus redaktør. Og navnet kommer jo fra den her lidt gammeldags forestilling om, at forholdet mellem redaktør og forfatter godt kan opfattes som noget adversarialt. Der er den her forventning om modstand og konflikt indlagt i det. Og der kan der jo også, det kan jo godt være en invasiv proces i sin essens. Du har skabt noget, du har skrevet en bog, og min opgave er at gå ind og lave ændringer i det. Så hvordan var din oplevelse af det?
Jamen, det har du da meget ret i, det du lige sidder og siger, fordi det er jo ret grænseoverskridende. Det er ret grænseoverskridende, at nogen overhovedet piller ved ens manus. Mm. Og det er jo ikke fordi, at det på noget, og slet ikke på det her tidspunkt, på nogen måde er perfekt. Men det er fordi, det føles så ømskindet. Jeg er så sidenhen blevet lidt mere hårdhudet med hensyn til redigering og den redaktionelle saks. Men det er da altid med hjertet i halsen, fordi hvad har redaktøren nu fundet på? Mm. Men når man så ser, hvad der sker, når det er klippet og filet på den rigtige steder og på den rigtige måde, så er det jo trylleri.
Ja. Jeg tror også, vi begge to har lært, fordi nu er det jo også, det var den første bog, jeg redigerede som sådan, men jeg var praktikant der. Jeg tror, vi begge to har lært rigtig meget af det. Også det her med, fordi jeg synes, det var en rigtig skarp bog, vi fik ud i sidste ende, da vi
bestemt
var færdige med processen. Men jeg følte det også som en invasiv proces, da jeg var i gang med at skulle sige til dig, at okay, men vi skal nok lige har rykket rundt på det her, og det her er nok noget, som er, den her del er rigtig, rigtig godt, den er rigtig velskrevet, men den kommer til at forstyrre i alt det andet plot, vi er i gang med, så vi er nok nødt til at gemme den til et andet manuskrift, eller til et andet tidspunkt. Så ja, det kan jeg rigtig godt ikke genkende dig til, at det føles også ømt, når man sidder som redaktør og skal bede nogen om at tage noget ud eller sætte noget ind for den sags skyld.
Ja. Og du brugte ordet invasiv. Det er et vældig godt udtryk, fordi det er jo det er. Det er meget det er altid invasivt og angstprovokerende, men det bliver også bedre. Og man lærer meget af processen som forfatter, men det er meget vigtigt, at der er en god kemi mellem redaktør og forfatter, fordi netop da det er så følsomt, altså for forfatteren forstås, ikke?
Ja.
Så jeg tror, at den der kemi, den skal være der. Det er også derfor, det er godt, at forfatter og redaktør møder hinanden. De får ansigt på hinanden.
Ja. Jeg tror også, noget jeg tog med mig fra processen af, at det er rigtig godt. Og det gjorde vi jo også i sin essens.
Bestemt.
Vi havde bare ikke det. Jeg havde ikke det deciderede ord for det på det tidspunkt. Noget jeg har taget med mig fra det er, at det er rigtig godt at have en forventningsafstemning, når man går ind i det. En idé om den der med, at der kommer til at være ændringer, der kommer til at foregå. Jeg vil meget gerne have, at du prøver dem af, i hvert fald. Og så ser, om det kan fungere. Og så kan vi altid se, om der er et kompromis, der kan opnås, hvis du ikke synes, det fungerer. Eller så er det noget, vi kan ligesom gå i dialog om. Men det er noget, som der skal prøves.
Og det kan jeg huske lige præcis det. Det har jeg ikke tænkt over i flere år, men det har du ret i, og det der med, at man er nødt til at lige at prøve det af, og det kan jeg huske, du også brugte, fordi man er bare sart som forfatter, og jeg har tit tænkt på bagefter, at det er sørme heller ikke nogen nem rolle, redaktøren har, fordi hvad hvis forfatteren strider meget imod?
Mm.
Men forfattere er blinde for deres egen tekst, det er også derfor, de ikke kan gøre det her selv, ikke? men det må jo ikke altid være nogen nem rolle, den her. Jeg sidder og piver på forfatterens side, fordi nej, der bliver sakset i det, hvad foregår der?
Ja.
Men det må sandelig heller ikke være nem at sidde i den anden stol. Det har jeg virkelig tænkt på tit.
Nej, jeg tror virkelig, at det er en proces, hvor man både som forfatter og redaktør skal, du ved, sørge for, at man får gået til hinanden på en måde, hvor man viser respekt for hinanden, men i hvert fald også for manuskriftet. Fordi i sidste ende, så er vi begge to jo interesseret i at få det bedste manuskrift ud af det. Det er det højeste mål, vi kan nå derfra af. Og så handler
ingen tvivl
det jo bare
om det.
At have respekt for hinandens synspunkter også. Og sørge for, at man får kommunikeret ordentligt.
Bestemt.
Ja. Og altså min første indstilling, da jeg læser manuskriftet, det de første indtryk, jeg har fra det, det var, jeg synes, du var en rigtig dygtig forfatter. Jeg synes, der var så mange flotte, storslåede beskrivelser, særligt af landskaberne dernede. Man kunne virkelig mærke, at du havde god fornemmelse for det landskab, vi var i dernede i Uganda, tak. Tror jeg det er.
Ungala.
Ungala.
Fordi det, ja, jeg var nødt til at opfinde mit eget land, for ikke at komme i konflikt med sådan helt realistiske geografiske områder.
Yes. Ungala, der var den, ja. Og der var det her store plot i bogen. Der var det overspændende plot fra begyndelse til slutning, og nu er det jo en bog, der er udgivet for noget tid siden, men jeg synes lige alligevel, vi skal sige spoilers. Hvad hedder det? Der er de her store plot fra begyndelse til slutning, som er de her flyveøgler og alt, hvad der foregår omkring dem, og hvordan de bliver brugt. Og så er der jo alle de her andre, nu siger jeg quote unquote, små plottråde af ting, der foregår også i bogen. Og der havde
mange
du jo
tråde
i begyndelsen.
Bogen.
Ja. Og der havde du jo i begyndelsen rigtig, rigtig mange plottråde i gang der. Jeg tror, der er et helt et sideplot, vi skal helt fra, fordi det kom simpelthen til, at det var et godt plot. Det var det.
Det var endnu værre, for vi fjernede helt person. Det var meget overraskende, at man starter med at aflive en af personerne.
Ja,
men
det var det.
Men det endte jo godt.
Ja, det var den der med, at vi følger jo Morten Lange, og så følger vi et par andre personer i manuskriftet. Og han kom simpelthen til at fylde for meget, den person, vi skar ud, i forhold til at vi gerne vil beholde læserens fokus hos de andre personer.
Præcis, det er roligt, ja.
Og man sidder jo
der. Ja, det skramlede.
Ja, og man sidder jo der som redaktør og tænker, det her er godt, det er velskrevet, det er et godt plot, men vi er simpelthen nødt til at enten tage det ud, eller korte det så langt ned, at det ikke bliver lige så forstyrrende for den større plotlinje. Fordi vi skal jo holde, særligt i en spændingsroman som den her, vi skal jo holde læserens opmærksomhed, så de ikke bliver tabt i trådene, kan man sige.
Og Det er virkelig en balance. Og jeg tænker, at som forfatter sidder man der med frygten for, at det så kommer til at ødelægge historien, at der bliver taget for meget væk. At magien, hvis der har været sådan en til at starte med, at den kunne forsvinde. Men det er jo det, som en dygtig redaktør kan. Fordi man jo ikke kan selv. Det kan man bare ikke, ligesom man heller ikke kan læse korrektur på sit eget, fordi man tror, at man ved, hvad der står. Og det lærte jeg meget af her i processen, at der blev nemlig fjernet en del. I virkeligheden tror jeg, der blev fjernet 50 sider, hvilket jo er ingenting i så stort et manus. Men det var de rigtige 50 sider, der røg ud.
Ja, det er jeg helt enig i. Jeg synes virkelig, at vi endte med en fortælling, der hænger sammen og giver mening, og som holder spændingskurven hele vejen igennem. Og det er jo, altså, så er jeg jo glad.
Det er klart, det er jo det, vi håber. Ja.
Ja. Men jeg kunne godt mærke, at du måske var lidt betænkelig, da vi skulle ind i processen helt tilbage til at starte med. Man kunne godt mærke, at det var et manuskript, du havde meget kær. Og det var jo også første gang for os begge. Nu siger du jo, at du er blevet mere hårdhovedet sidenhen og sådan noget. Men det her, det var en lidt følsom proces.
Det var en følsom proces, bestemt. Men som sagt, meget lærerig, og som det jo tit er, når man står i følsomme ting i tilværelsen, så er det først bagefter, man rigtig sætter pris på, hvad man har været igennem, fordi man ser, hvorfor man skulle igennem det her.
100%. Er der noget specifikt, du kan huske, er der noget, du var bange for på vej ind i processen? Altså før du har fået første kommentar fra mig af?
Ja, jeg tror, at min største frygt var, indtil jeg sådan lærte din redaktionelle hånd at kende. Jeg tror, at fordi der er så mange tråde i det her manus, at man ville komme til at klippe en tå og sakse en hæl, uden at der pludselig manglede noget. At man ikke, jeg var bange for, at man ikke kunne fjerne nogle biveje, uden at resten af korthuset væltede. Ja. Men det kunne jo så godt lade sig gøre. Men det må have krævet nogle... Ja, du skulle nok også lægge hovedet lidt i blød, kunne jeg forestille mig.
Ja, jeg kan meget vel huske, fordi med det her manuskript specifikt, og det er ikke en metode, jeg har været nødt til at sådan tage i brug sidenhen, der havde jeg en hel notestråd i gang med, hvornår det var, der var, hvornår, hvilke plottråd kom ind over hvilke, og hvad der var forbundet til hvad.
Ja, fordi, det kunne jeg forestille mig, det var nødvendigt. Ja.
Præcis, fordi jeg var sådan var meget påpasselig omkring det her med, hvis vi skal have noget af det her ud, hvad er det så ellers, der bliver påvirket i det? Hvad er det for nogle kort, vi hiver ud af korthuset? Og er det noget, der kommer til at få det hele til at falde? Så det kan jeg godt forstå, du var bekymret for, og det kan jeg godt sige dig, det var noget, jeg var meget opmærksom på. fordi der var... meget, og det var meget forbundet. Og det var jo godt, det skulle bare konkretiseres.
Strammes. Ja, ja, præcis. Og strammes grundigt op, og det fik det jo. Men det var selve redaktionen, især første redaktionsrunde, var nok den hårdeste. Det er det vel tit, de første hugger, de dybeste. Men da jeg så hurtigt fangede, og jeg valgte, og jeg kunne mærke, at du vidste, hvad du lavede, så tror jeg egentlig mere, at jeg lænede mig tilbage og sagde, lad os se, og vi skal hen.
Ja, 100%. Og det var jo det, altså, lad os se, hvor vi skal hen, og så ender vi med den her manuskript, som alligevel er lidt af en basse. Det er 600 plus sider, vi snakker.
Ja, det er mange sider.
Og de plotdele og personer, vi har taget ud. Er der nogle af dem, som du... Nu skal vi jo ikke spoil, fordi der kommer jo en toer her. Er der noget, du gerne vil tease lidt om toeren? Er der noget af det, du har fået lov til at hente videre over?
Ja, fordi begge bøger, både den, jeg sidder med nu og lægger sidste hånd på, og så Kongamato, de har har Morten Lange som den fremtrædende karakter. Det er sådan en meget høj fyr, sådan knap 30 år, på omkring 2 meter, og sådan en rigtig rødhåret fyr, sådan på den irske måde.
Rødhåret
og fregnet og fuldstændig, yes. Og han har det der med, at han interesserer sig meget stærkt for de her kryptozoologiske mysterier. Og så i Kongamato, så tog han jo så til Afrika efter verdens sidste flyveøjler. Og så i den nye roman der, der foregår historien i Danmark. Og det gør den faktisk, fordi de første streger til den, de blev slået under corona. Jeg begyndte sådan at brygge lidt på den, nærmest før blikket var tørt på den anden. Mm. Og så valgte jeg altså at bibeholde historien i Danmark. Selvom den så senere er blevet omskrevet en del gange, præcis som Kongamato også. Men det er sådan en halv størrelse af Kongamato. Jeg tror, vi ender sådan på omkring 300 sider eller deromkring.
Mm. Så der er, altså i hovedpersonen i sig selv, så er der noget plot, der kommer med videre.
Ja, der kommer lidt med, og man kan, det er to romaner, man kan læse fuldstændig uafhængigt af hinanden. Mm. Men jeg synes, det var sjovt at føre den her person lidt videre. Og for det ikke skal være løgn, så har jeg en halv roman, hvor han også huserer nu på en ø i Indonesien. Så det kunne da også lidt ligesom i en verden så stor, binde et til. Vi må se, hvor langt den skal være. Der kan være, der kommer et eller andet med her også.
Ja, det kunne jeg sagtens sige. Jeg tror faktisk også, det var noget, vi snakkede om lige der, hvor vi var ved at være færdige med redaktionsarbejdet. Det her med, at
det var oplagt at føre den videre. Ja.
Et stort potentiale. Jeg tror også, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, for det er noget tid siden. Var der ikke en af versionerne af manuskriptet, hvor Morten Lange døde i den første bog?
Jo, eller i hvert fald, ja, og det var måske sådan lige at stramme den lidt, hvis så skulle han jo genopstå på en eller anden sær måde i den næste, så jeg tror, vi valgte at holde ham i live, og så køre den mere klassisk af, ja.
Ja, det kan jeg nemlig godt huske, at der var en hel snak om den her med, jamen, hvor meget potentiale er det, vi slår ihjel, hvis vi lader Morten afgå ved døden i den
Præcis,
her bog her.
Ja.
Fordi hvis der skulle være noget potentiale for at lave mere med ham, så
hjælper det jo meget, at han stadig trækker vejret. Ja, og jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at det blev den slutning, vi valgte, fordi han er faktisk ret sjov at skrive om, og jeg kunne som sagt godt tænke mig at bruge ham i mindst en anden bog.
Mm. Det ser jeg frem til at læse meget mere om. Den kommer helt klart op på min boghylde. Jeg skal have noget mere Morten Lange, den danske Indiana Jones. Yes. Ja, jamen så, i forhold til redigeringsarbejdet, er der nogle kommentarer, som jeg har givet undervejs? Det tror jeg også lidt, vi har snakket om her. Men er der nogle kommentarer, jeg har givet, hvor du tænkt, ej, det kan jeg altså ikke?
Ja, det har der garanteret været, fordi sådan tror jeg, at det er for de fleste. Og det er det der, som jeg også nævnte før, det der med de første hook i et manuskript fra en redaktør, det er nok de dybeste. Og så ved jeg ikke, hvad der sker, for enten så vender man sig til smerten, eller også så er det, fordi der går et eller andet undervejs i processen op for forfatteren, at det er rigtig nok, at de der hook eller omskrivninger, der skal til, at de både pynter og forbedrer. Mm. Og jeg tror, at det er fordi forfatteren skal huske, og det er det, der er så svært, men forfatteren skal huske, at han eller hun jo er den eneste, der allerede har billederne i sit hoved. Det har læseren jo ikke endnu. Og i øvrigt heller ikke redaktøren, hvis ikke bogen er læst færdig. Men forfatteren har jo også alt det andet fra bogen inde i sig selv. Læseren har jo kun de ord, som forfatteren giver videre, og ikke alle mellemregningerne. Og det er jo der, hvor redaktøren jo så fint slår ned og siger, det der, det er ikke beskrevet tydeligt nok, og det der, det er overforklaret, ikke?
Ja, det er det. Fordi det der med at have bare et perspektiv, som kommer ind, og altså mange af de ændringer, man ender med at foreslå som redaktør, det er jo for at beskytte læserens interesse.
Selvfølgelig.
Ja. Og det er jo også i forfatterens interesse at beskytte læserens interesse, men man kan blive blind på, som du siger, alle de vinkler og plot og beskrivelser, der er i forhold til en læser, fordi forfatteren har jo det brede perspektiv fra begyndelsen af. De er oprindelsen, de er kilden til bogen.
Præcis, de er kilden og oprindelsen, og de har billederne på nethinden, og de ved, hvad der sker det gør læseren jo ikke endnu, fordi det her sker først 20 sider længere frem. Men hvad der nu sker, men jeg mener bare, at den der forfatteren sidder som sådan en, den alvidende gud og svæver over vandene, men kan jo ikke, skal huske, at der er en læser, der skal være en modtager.
Mm. 100%. Alright. Jamen så, det sidste, vi skal snakke om her, det er som sådan, er der noget, du gerne vil gøre anderledes, når vi kigger tilbage på det? Jeg kan huske, vi har snakket om på et tidspunkt, at der måske endda godt kunne være skåret mere i den, end vi allerede gjorde på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om du stadigvæk har det sådan.
Jamen, det er det, fordi samarbejdet var jo rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det var sårbart, men det var også vanvittigt spændende at dele det her, sit manus med en anden. Især når den anden, som du også sagde, jo bare kun drømmer om at gøre det perfekt. Mm. Så jeg tror ikke, der var noget sådan ved samarbejdet, jeg ville have ændret, fordi det lærte mig nemlig en bunke til de fremtidige redigeringer, der kom på de næste manuskripter. Fordi der er sådan den der fornemmelse af, at det her har jeg prøvet før, og det dør man ikke af, det bliver man faktisk bare stærkere af.
Ja.
Og selvom jeg jo havde udgivet noget før Kong Amato, den her novellesamling, så var det den første sådan rigtig intense redigering, som jeg havde været med til, og det var nok derfor, at den betød meget.
Mm.
Og jeg tror faktisk, at sjovt nok, så ville jeg måske ovenikøbet ønske, at redigeringen havde været endnu mere hård.
Ja.
Men jeg tror ikke, det er nemt. Det havde været spor nemt at sakse mere i den, fordi det er så stort et manus. Der var så mange forskellige tråde undervejs. Men jeg har samtidig tænkt på, at tænk, hvis man kunne gøre den endnu, altså bare en bid smallere. Men,
ja.
Og hvis jeg en dag får erhverv og rettighederne over den igen, så kunne det faktisk godt være, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne lade en redaktør kigge på den en gang til.
Mm.
Fordi der er gået en del år, og visse ting kunne man måske ændre og sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig at få den i hænderne igen på et tidspunkt.
Ja. Jeg tror lidt, jeg har det på samme måde som dig. Jeg er rigtig tilfreds med Kong Amato, og synes, den står så skarpt, som den gør. Men hvis jeg havde, du ved, fordelen af al den erfaring, jeg har fået fra bogen,
det er det.
Da vi gik i gang med bogen, så tror jeg også, at vi begge to kunne have gået endnu hårdere til den. Men jeg er så glad for, hvad den er blevet til, og jeg tror også, at man kunne nok sagtens gøre mere ved den, hvis man kigger på den igen. Men jeg tror sådan set, jeg kommer altid til at være glad for at have det oprindelige eksemplar stående på min hylde, selv hvis der kommer en ny version ud. Men den skal jeg nok også købe, vil jeg sige. Det er...
Mange tak, jeg er rigtig glad for, at du siger det, for jeg har det præcis på samme måde. Det har været en meget interessant proces, og jeg er stolt af resultatet. Men, men man sidder med en erfaring i dag, som man ikke havde dengang, og måske ville man have håndteret det på en lidt anden måde i dag. Det er jo bare interessant.
Mm-hmm. Ja, det er det, de siger. Bagsyn er 2020, så, men så er det jo godt, at vi alligevel er glade for manuskriftet, og at den er blevet så velmodtaget også, som den var.
Og den fik så mange fine anmeldelser, det var en fornøjelse at se. Og jeg kan huske, jeg kan se, når jeg senere har udgivet, er der nogen, der har taget, nævner den igen, og det er jeg jo kun meget, meget glad for.
Ja, jeg har også været de første anmeldelser, der tikkede ind der om Kong Amato. Det var stort for mig også, som første redaktørs gang.
Og det var dejligt.
Det var rigtig dejligt, at folk kunne se, at den var lige så god, som jeg kunne se, den var.
Ja.
Det var dejligt.
Det var bestemt godt.
Ja, jamen så skal vi jo videre til at snakke om noget helt andet. Ja, men så det næste, vi skal ind i her, det er så den forestillede læser. Og det er den her idé om, hvad er det for et billede, der dukker op i dit hoved, når du tænker på Kong Amato? Hvem er bogen til? Hvem er det, der sidder med den?
Ja, det har jeg jo også selv tænkt mange gange, fordi det er faktisk noget sværere, end jeg troede, sådan lige at ramme sin målgruppe.
Hmm.
Men måske er det så nogen som mig selv, som altid leder efter bøger, så ligesom Jurassic Park og Jaws, Dødens Gab. Fordi det var jo begge ret store romaner, før de bliver filmatiseret. Og kan stadig bestemt tåle genlæsning.
Mm.
Og den slags bøger, synes jeg jo altid, der var alt for få af, også da jeg var ung, og jeg synes jo stadig sådan noget sjovt at læse. Og i hvert fald synes jeg, der var for få af dem på dansk. Det er nok lidt den type læser, jeg leder efter. Altså sådan nogen, der lidt leder efter det samme som mig. Så nogen, der godt kan lide noget med noget eventyr, og meget gerne med nogle mærkværdige dyr. Nu er jeg jo selv optaget dyr, så det putter jo altid ind i historien. Og så tror jeg nok, at jeg skriver sådan til dem, der godt kan lide lidt science fiction og lidt fantasy, men pakket ind i sådan en ret realistisk virkelighed.
Ja.
En gang så var der nogen, der sagde, at jeg skrev magisk realisme, og det kom også til at stå bag på novellesamlingen Legetøj. Men jeg tror bare, at der er stadig mere realisme, end der er magi i, fordi magi er der jo sådan set ikke noget af, men der kan jo godt være sådan alligevel sådan lidt overtoner af noget overnaturligt.
Mm. 100%. Jeg tror også, jeg er 100% enig faktisk. Det er også den læser, som jeg har haft i hovedet, da jeg sad der og arbejdede med den som redaktør efter redaktørprocessen, når jeg sad med den som læser også. Jeg tror, det er en bog, der kan nydes af alle, fordi det kan alle bøger. Den læser, jeg forestiller mig, er også en person, der elsker eventyrshistorier, opdagelseshistorier og det overnaturlige. Altså, det her magi, som i sidste ende her bliver et element af det overnaturlige. Som også går igen i, som du nævner også, Jurassic Park. Hvis man er stor fan af det, så vil man elske Kokomato.
Jamen, jeg tror, det er den der, det er jo science fiction, fordi de der ting fra Jurassic Park, de går jo ikke rundt iblandt os, de bor ikke på øer og sådan noget. Men det er sådan, det er science fiction i morgen. Det er ikke om 3.000 år, når vi prøver at overleve et eller andet sted på en rumsonde ude i rummet. Det er i morgen. Det kunne lige så godt være i dag. Man har de samme ting inden for rækkevidde, og man kan cirka det samme, og så sker der et eller andet.
Ja, 100%. Ja. Fordi der er også, der er jo hele, hvad hedder det, videnskabssiden af Kongamato også. Det er jo et element, der foregår i, hvad man ligesom bruger de her flyveøjler til, uden at komme
præcis.
For nært inden
det er jo
på
ikke,
det. Ja.
Det er jo ikke nok bare at have dem med. De skal jo også have en funktion. Og i Jurassic Park og i The Lost World og hvad han ellers har skrevet, så han er jo selv et menneske, som gik meget op i den videnskabelige tilgang til tingene. Og der er jeg ikke, det er jeg ikke helt så stærk i selv, men jeg tager altid noget med, fordi det højner også troværdigheden, hvis der er en snært af, at det her, det kunne jo måske godt lade sig gøre.
Mm. 100%. Og så bliver det jo blandet med den her lidt overnaturlige, næsten lidt magiske tilgang i det her med, fordi der er jo den videnskabelige side af kongamatorerne, flyveøjlerne, og så er der hele det der næsten shamanistiske perspektiv på det også, jo.
Fra legendernes tid, altså det er korrekt, ja.
Ja.
De kommer fra begge verdener på, så at sige.
Så jeg tror virkelig, at der er sådan en... Ja, igen, altså, hvis vi tager science fiction-delen og siger Jurassic Park, og vi tager eventyrs og, hvad hedder det, den her lidt sådan næsten mytiske tilgang fra, hvad hedder det, Indiana Jones, og så gifter de to sammen, så har vi nok nogenlunde opskriften på, hvad det er for en størrelse, vi har med at gøre her.
Og det var jo sjovt, fordi det var også det, som nogen skrev i en anmeldelse, nemlig Jurassic Park møder Indiana Jones.
Sådan.
Og så kunne det jo ikke blive flottere, så var jeg jo ved at trille ned af stolen.
Ja.
Men det var sådan, det var mit ønske at ramme en tone i den retning.
Og det synes jeg virkelig, man kan mærke. Men ja, det er sådan læseren. Ja, der tror jeg, vi er ret enige, ja. Hvad med situationen? Altså, hvor kan du forestille dig, at man sidder og læser den her bog? Hvornår nydes den bedst?
Altså umiddelbart ville den jo være, og det var også det, jeg talte med forlaget om i sin tid, at det var jo oplagt at få den ud som sommerferielæsning. Mm. Men da vi så stod med den i hånden og opdagede, at den var på størrelse og vejede cirka det samme som en mursten, så vil jeg sige, at man kan sagtens tage den med på ferie, men så skal man ikke pakke den i feriekufferten. Så skal man have den med som e-bog. Så tror jeg, at den har sådan oplagt. Eller som lydbog selvfølgelig, fordi den er jo også indtalt. Den er blevet indtalt meget hurtigt af Lars Poulsen, som fint lagde stemme til den der Afrikas junglestemning.
Ja. Og igen, der tror jeg, at jeg er rørende enig. Jeg synes også, at bogen nydes bedst som feriebog. Det er sådan en... Og nu er det måske... jeg ved ikke, om jeg er over- eller undervurderer folks læsehastighed, når jeg siger, at det er sådan en bog, jeg godt kunne kværne mig igennem på en uges ferie i Antalya eller i Italien. Så vil jeg have den med i flyveren, og så tage den med ned på stranden, og så ligge og læse den her, og have den her hele, hvad hedder det, eventyrsrejse ind i den her bog ved siden af min ferie. Jeg tror virkelig, den gør sig godt som strandbog. Det tror jeg, ja.
Det håber jeg, at den gør. Og jeg tænker, at netop hørt, når man sidder ombord i et fly, der er mange, der godt kan lide at flyve, men der er også mange, der foretrækker, at det snart er overstået. Og så er sådan en bog måske meget god til at have med til at slå de der timer op i den der konservesdose i el, ikke?
100% i flyveren, eller i toget udenlands, eller... Jeg tror også, under parasollen. Jeg tror også, der ville gøre sig rigtig godt i en skihytte, for den sags skyld. Fordi det er jo... Bogen i sin essens er jo simpelthen underholdende at læse med stort U. Altså, det er så sætter man sig ned, og så er man godt underholdt i alle de timer, man sidder med.
Jeg har faktisk fået at vide, at her for et halvt års tid siden blev jeg opsøgt af en journalist, som skulle optage en podcast omkring mit venskab med et andet menneske, som nu ikke er her mere. Og han fortalte mig før optagelsen, at han havde været i sommerhus en uges tid med nogle af sine venner, og der i sommerhuset fandt han Kong Gamato i bogreolen, så han var gået i gang med at læse i den. Og det synes jeg var jo lidt af et sammentræf, fordi det er jo også der, hvor man er på ferie. Så jeg var jo sådan lidt meget positivt overrasket over at høre, at den stod i nogen sommerhus.
Ja. Jeg tror også, altså jeg tror selvfølgelig også, at den egner sig ganske glimrende til at læse den en torsdag aften, helt almindelig hverdag, hjemme i sin sofa og nyde et par kapitler her og der. Men der er bare noget ved den, som emmer af feriebog for mig.
Ja, og det er jo herligt.
Ja. Det er fantastisk. Og det er så nu alle de lige sidste hurtige spørgsmål kommer, og dem tager vi jo bare fra en ende af. Hvornår udkom bogen?
Kong Gamato udkom i juni måned 2020.
Yes. Hvor kan den købes hen?
Jamen, den findes jo så i alle de her formater, moderne formater, trykbog og lydbog og e-bog. Og den er for øvrigt indlæst af Lars Poulsen, som indlæste den rigtig godt og gav den der gode junglestemning. Han har en god, behagelig, dyb stemme til den. Mm. Den kan man få hos alle de der online-boghandlere, og den kan også streames for eksempel på e-reolen, hvis man gerne vil have den som lydbog.
Yes. Den kan også købes direkte hos forlaget Dreamland, kan det ikke?
Det kan den sikkert, helt sikkert. Yes. Og det kan være, at de havde en særlig god pris på den, hvis man gik den vej.
Det kunne ske, ja. Yes. Er der andre projekter, du gerne vil gøre opmærksom på? Nu nævnte du noget om, at der var en podcast, som du var blevet inviteret til.
Ja, det viser sig, at jeg fik en henvendelse fra en journalist, som var i gang med at lave en podcastserie om Leo fra Susi og Leo, det her musikerpar, hvor Leo jo desværre døde her sidste år. Og i den forbindelse, fordi jeg er gammel ven med Leo og har været det i mange år, fordi han også selv skrev, godt nok under synonym, fordi han ikke ville blande de to ting sammen, altså hans musikerkarriere, som jo var kørt på skinner og havde kørt i mange, mange, mange år, og så hans mere hobbypræget projekt, nemlig at skrive krimier. Og der fik jeg en henvendelse omkring at deltage i den podcastserie, og den kommer nemlig her sidst på efteråret, og handler om hans og mit venskab, både det skrivende venskab, vi læste og redigerede hinandens tekster, men også hans meget spirituelle tilgang til tilværelsen, som også er et område, der interesserer mig meget.
Ej, hvor spændende. Kan du huske, hvad podcasten hedder?
Jeg ved ikke, om den har fået sin endelige titel endnu, men den udgives af Nordjyske Medier, og som sagt, så skulle der komme en masse på trommen for den her i midten af oktober måned, altså den måned, indeværende måned.
Ja, jamen ved du hvad, skal vi ikke sige, at når den kommer ud, så poster jeg også lige en promo for den podcast.
Det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt.
På forfatter versus redaktørs Instagram-side. Så kan folk finde det der igennem i hvert fald, når navnet også er klart og det hele. Yes. Hvis folk gerne vil i kontakt med dig, eller gerne vil følge dig som forfatter, hvor kan de så gøre det hen?
Jamen, det er jo sådan, at ved siden af mine bøger, der har jeg den her podcast, som hedder De Mystiske Dyr. Den har en, udover den har en hjemmeside, så hedder kongamato.dk, det vender jeg lige tilbage til. Men der har man altså også nogle daglige opdateringer inde på Facebook, og der kan man nemlig komme i kontakt med mig, fordi jeg har nogle forskellige Facebook-sider, hvor jeg blandt andet taler om de her mystiske dyr, altså de her hemmelige dyr, som vi ikke ved om i virkeligheden eksisterer, eller om som er en slags feberfantasier, når folk og vidnerne kommer hjem og fortæller om det. Og så ligger det også ind på den her kongamato.dk, og det er jo så den smager jo lidt af romanen, fordi den er sådan lidt nostalgisk opkaldt efter min debut. Men er altså sådan et dansk site på nettet, som fortæller om søslangeobservationer, og hvad folk sådan kommer hjem og fortæller, at de har oplevet i fjerne skove og bjerge rundt omkring i verden. Så der kan man finde mig derinde. Jeg er også på Instagram. Faktisk så leder jeg altid efter danske observationer. Fordi vi har faktisk også vores observationer her i Danmark.
Ja.
Ulve, de blev for eksempel set og vidnerne blev grinet sådan lidt af omkring 20 år. Før de bevisligt pludselig var her og dukkede op i Jylland. Og så her en af dagene, der har jeg en samtale med en fyr, som har kontaktet mig gennem min Facebook-gruppe, fordi han har mødt en puma i Jylland.
Hold
og det er han bestemt ikke alene om, fordi den jyske puma, det er sådan en gammelkendt fænomen i Jylland. Og det er måske ikke altid bare fede huskatte alt sammen. Og jeg synes faktisk, det er ret interessant, fordi i Sverige og Norge, der har de jo deres søslanger. Det kan vi jo godt være lidt misundelige over. Men pumaer, det er altså også spændende, for de hører jo til i en helt anden verdensdel. De hører jo til i Nordamerika. Men alligevel bliver de indimellem spottet i Danmark. Og som sagt er der den her gut, som jeg skal ringe til, og så skal han fortælle mig sin historie om, hvad han oplevede.
Ja. Jamen, I hørte det her først. Hvis I har set noget, som er besynderligt, eller dyrerelateret, eller et eller andet her rundt i Danmark, så tag fat i Michael op på enten hendes Facebook eller hendes Instagram-sider, og så drop et lille hint der, så er hun meget interesseret i at snakke med jer om den jyske puma eller lignende. Yes. Jamen, så tror jeg, vi har været rundt om det hele, Michael, medmindre du har noget sidste, du gerne vil tilføje.
Nej, jeg synes, det lyder. Det tror jeg altså også, vi har været rundt omkring alting.
Ja, jamen det er altid hyggeligt at sludre med dig, og har været rigtig, rigtig sjovt at gå igennem den første bog, jeg fik lov til at redigere på den her måde, og den første store roman fra dig, der kom ud også.
Ja, det var jo min debutroman.
Yes. Så som det allersidste, vil du give mig en anbefaling til en anden bog eller en forfatter?
Det kan du tro. Jeg synes, du skal prøve at gribe fat i Sten Langstrup. Udover at han er en af Danmarks bedste forfattere, så er han jo også selv redaktør og forlægger. For han er nemlig også min redaktør, fordi jeg udkommer på det forlag, der hedder Two Feet Entertainment, som han ejer gennem 20 år. Og så har han jo også selv skrevet nogle ret forrygende romaner, hvoraf flere er også filmatiseret i øvrigt. Oplagt at tage en snak med ham.
Ganske glimrende. Er der en specifik bog af hans, du gerne vil pege på, også for lytterne til at læse?
Ja, men han er udkommet her i år med en bog med en meget interessant titel, der hedder Kvinden, der kom med kage. Og som er et 2. verdenskrigs efterspilsdrama. Det er en meget, meget spændende og meget fin roman, som fortæller en meget interessant efterkrigshistorie.
Det lyder virkelig interessant. Det tror jeg helt klart, jeg vil skrive mig bag øret. Det var forfatter versus redaktør med Malene Lund Stavgaard. Husk at give os en god anmeldelse, hvis du kunne lide at høre med. Se frem til næste udsendelse, hvor jeg sætter mig ned med endnu en forfatter, og vi snakker om alt mellem himmel og udgivelse.
Ja, så der ikke hænger en tråd, det er du ret i.
Ja, så bare så lytterne ikke sidder og tænker, hvad var det med en afdød person?
Ja, hvad gik det? Ja, præcis,
hvad
gik det ud på? Havde det noget med bogen at gøre? Ja, lige præcis, det var du ret i.
Hvad foregår der?
Det var sådan en rigtig redaktør-bemærkning, det der.
Ja, jamen, det er bare, du ved, jeg sidder på ryggraden. Mit liv består af plottråde altid.